зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Македонската влада соопшти дека примила предлог од Франција за надминување на бугарската блокада. Францускиот председател Емануел Макрон порача дека е најден компромис. На предлог на опозицијата, Собранието расправа за интерпелација на собранискиот спикер Талат Џафери. Во време на економска криза, кога цените на благородните метали растат, катализаторите на автомобилите стануваат лесна мета за крадците во Македонија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека е уверен оти е најден добар договор меѓу Скопје и Софија за деблокирање на почетокот на преговорите на Северна Македонија со Европската Унија. Владата во Скопје најавува консултации со сите чинители во државата за да се донесе решение согласно стратегиските интереси на земјата и граѓаните. Ивана Стојкова.
До владата преку Министерството за надворешни работи од Француското председателство пристигна предлог со идеи кои се однесуваат на нашите јавно изнесени позиции и ставови соопшти денеска владината преслужба. Ова представува основа за отворање на широк консултативен процес најпрво со владата и коалициските партнери, а потоа и со председателот на државата, со парламентот и со опозицијата, како и со граѓанскиот сектор, експертската и сивкупна јавност во земјата, се наведува во соопштението. Од владата посочуваа дека одлуката за нашата иднина ќе ја донесеме заеднички мериторно согласно стратешките интереси на земјата и на сите нејзини граѓани. Сакаме да упатиме благодарност до председателот Макрон и Француското председателство за нивните напори да се надминат пречките и да се зачува европскиот кредибилитет на Балканот, се додава во владиното соопштение. На пресконференција на самитот на НАТО во Мадрид, францускиот председател Емануел Макрон изјави дека е уверен оти е најден добар договор помеѓу Скопје и Софија. За прашањето на пристапувањето на Северна Македонија ги продолживме нашите консултации со македонските и бугарските власти затоа што нашата заложба за европската перспектива на Западниот Балкан е да можеме да ги отвориме првите поглавја за Македонија и Албанија. Врз основа на овие консултации уверен сум дека најдовме компромисно решение кое одговара на сензибилитетот на секој во интерес на Бугарија и на Северна Македонија, прифатлив за сите, изјави Макрон. Тој изрази надеж дека разгледувањето од двете страни во следните денови ќе го потврди ова. Од сега премиерот и председателот на Бугарија потврдија дека го прифаќаат предлогот. Прифаќањето ќе бара консултации во Скопје. Ова решение носи безбедност, предвидливост и сигурност за надминување на споровите наследени од минатото, потенцира Макрон. Го поздравувам решението на Француското председателство со Европската Унија за договор што ќе го отвори патот за старт на пристапните преговори со Северна Македонија, објави попладнево на Твитер председателот на Европскиот совет Шарл Мишел. Решението се однесува на изразените загрижености. Најблиску сме од кога и да сме биле досега. Сега е време да се каже да, додава Мишел во твитот. Македонската влада ги истакна своите црвени линии, јазикот, уставот, протоколот, историјата и рече дека е подготвена да разгледа нов предлог доколку таков биде ставен на маса. Пред два дена премиерот Димитар Ковачевски рече дека немало ништо ново во процесот со Бугарија и дека тоа е во рацете на Министерството за надворешни работи, а доколку има фатлив предлог, тој ќе биде ставен пред институциите на државата. Францускиот предлог во претходно објавената форма предвидуваше бугарските услови за Скопје да станат дел од обврските на Северна Македонија кон Европската Унија, а Европската комисија да биде гарант за нивното спроведување. Оваа варијанта стана позната како француски предлог, бидејќи дојде за време на Француското председателство со Советот на Европската Унија. Францускиот предлог инаку е трет обид за деблокирање на бугарското вето во изминатите две години. Забелешките на опозицијата и дел од експертската јавност беа дека таков како што беше предложен францускиот предлог представуваше опасност за бугаризација на Македонија и давање алатка во рацете на Софија да го блокира и натаму напредокот на земјава во процесот на преговорите со Европската Унија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во време на економска криза, кога цените на благородните метали растат, катализаторите на автомобилите стануваат примамлива мета за крадците во Македонија. Кражбата трае само неколку минути, а собственикот на возилото честопати не е свесен и дека бил ограбен. Прилог на Јасмина Јакимова.
Економската криза и растот на цената на благородните материјали ги направи вредни за крадците катализаторите од возилата. дел сместен до Ауспохот, инако одговорен за прочистување на издувните гасове. Со ваква кражба неодамна се соочила Елена Николовска, која живее во центар. Возилото таа вечер го паркирала како и секогаш на паркинг наменат само за незината зграда. Дотогаш немала ниту чуено дека некој се дрзнува среда ноќ од возилата да краде катализатори.
Утрото кога требаше да на работа, јас се запалив колата и многу чудно, значи промчење имаше, викам ќе експлодира. Ја однесов директно на сервис и после саат и пол ми се луат од сервисот и ми викаат: "Господја, вие сте ограбена. Катализатор и граната вие истечена."
Сервисирите ја советувале да пријави во полиција, но и кажале и дека кај не вдошле повеќе лица со ваков проблем од реонот на Карпоши центар, каде преку ноќ кратци им ги сакле катализаторите без никој да ги забележи. Нов оригинален дел за незиното возило чинал меѓу 500 и 1000 евра. Како што појаснува Александар Георгиевски, машински инженер и професор во АСУД Зборо Петрушевски, она што го прави катализаторот интересен за кратците се скапите материјали со кои е обложена неговата внатрешност. Се работи за метали како платина, паладиум или родиум, кои ги помагаат хемиските процеси за контрола на издувните гасови и не се трошат во овој процес. Вредноста на овие материјали неколку пати порасна во последните неколку години. Љубе Левковски, мајстор од Скопски хиподром, вели дека само летово кај него дошле десетина граѓани со украден катализатор. Неговата предпоставка е дека тие се крадат за да се носат во соседна Србија или Косово каде се препродаваат. Цената на црниот пазар чини неколку стотини евра. Со цел да се заштеди, Левковски на своите клиенти им нуди така наречени заменски катализатори, кои имаат иста функција како украдените, но се многу поевтино од оригиналот.
Како ќе приметат, кога ќе запалат и бучи колата, но ќе им го исекле катализаторот. И имаат батериски некои, не знам што имаат, како ги дигаат со дигалка за 3 минути го вади.
Возило без катализатор не може да помине на технички преглед, дециден е Дејана Ретиловски, раководител на ваква станица. Мерењето на издувните гасови е задолжителен дел од регистрацијата на возилото. Аритиловски вели дека до сега ретко им се случувало да враќаат возила поради проблеми со издувните гасови.
Без катализатор не може да помине возилото на технички преглед. Сега постојат, да речеме, услови во сервисите каде што врска карбонизација на катализаторите и на ДПС утрите. И така, обично исполнуваат услови за поменување.
Според податоците од МВР, во 2019 година во земјава биле пријавени 282 кражби на катализатори. За во 2020-та, 4 пати да порасне бројката на ваквите пријави. Неодамно 8 лица од Радовиш, Велес, Штип и Виница беа приведени во полициска акција и обвинати за тешка кражба, бидејќи цел им биле катализатори од автомобили на подрачјето на Штип. Овие кражби не се новина ниту во светски рамки. Така, според извештаите за кражби на катализатори во САД, е забележан раст од 977% од 2018-та до 2020-та година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Изминатите две години пандемијата го ограничи движењето и доаѓањето на печалбарите, па сега голем број мали бизниси во Тетово имаат надеж дека годинава ќе имаат поголема заработка од луѓето кои традиционално трошат повеќе пари при неколку недневниот престој во родниот крај. Печалбарите претежно прават големи свадби, реновираат куќи и имоти, а се градат и нови објекти. Сликата од Тетово ја доловува Александар Самарџиев.
Изминатите две години пандемијата го ограничи движењето и доаѓањето на печалбарите, па сега голем број мали бизниси во Тетово имаат надеж дека годинава ќе имаат поголема заработка од луѓето кои традиционално трошат повеќе пари при неколку неделниот престој во родниот крај. Печалбарите претежно прават големи свадби, се реновираат куќи и имоти, се градат нови објекти. Може би годинава ќе доцнат поради поскапените летови, на пример, но и порано имало кризи, па наоѓале начин да дојдат и селениците. Вели Неби Јусуфи, бизнес консултант од Тетово.
Годинава ќе биде попозитивно, моја мислење од информациите што ги имаме во контакти со бизнисите и со луѓето, дека веќе некои резервираат. Се знае дека е нашиот регион познат по тоа што во текот на летото се организираат разни спечени настани и се прават инвестиции однос на тие настани во самите домови или бизниси на нашите граѓани тука.
Иако Тетово е град со многу инфраструктурни проблеми, има печалбари што доаѓаат редовно секое лето. Така и самите се соочуваат со недостиг на вода за пиење, недоволно паркинг места и други проблеми, но и придонесуваат за уште повеќе создавање на смет. Но според универзитетскиот професор и психолог Лјулзи Муртезани, главниот мотив за доаѓањето се потребите за емоционална поврзаност и социјална интеракција со семејството, роднините и пријателите.
На печалба животот е да луѓето стилот на живењето е повеќе автоматски, таму луѓето имат голем стрес. Еден начин да се ослободат од тој стрес е токму ова што доаѓаат кај семејството, доаѓаат кај роднините, доаѓаат кај друштвото што имаат, во психологија се вика еден вид катарза. Тоа што ги имат акумулирано како стрес, како несигурност во печалба, веќе доаѓаат тука и се ослободуваат од таа тензија.
Тој подсетува и дека генерациите родени во странските земји постепено ќе го намалат доаѓањето во родниот крај на предците, поради интегрирањето во тамошните општества.
Тие се навикнуваат, да речеме, ете, се едуцират во нов систем на вредности и се во правесна индивидуалност, се во правесна самосталност во работата. Кај нас, например, карактеристично тој колективен идентитет, колективна култура. Кога веќе одиме на запад, таму се следнуваме со друга култура, индивидуална култура, каде се повеќе не се тие врски во семејството. Колку повеќе што живеат луѓето на запад, тој ентузијазам за враќање се амортизира.
Ретки се примерите на иселеници кои по неколку години решили да останат и постојано да живеат во Тетово.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Експертите со кои разговараше Радио Слободна Европа велат дека ова е чекор во вистинската насока, откако во вторникот Бугарија протера значителен број руски дипломати. Во мај истражувачки тим во Софија откри дека руската пропаганда во Бугарија е зголемена 10 пати од почетокот на војната во Украина. Сепак, и покрај спекулациите, нема начин да се докаже точната причина за протерувањето на 70-те дипломати, бидејќи информациите се класифицирани. Пренесува Пелагија Стојанчова.
Се започна со Русија со тоа што ја прогласи Бугарија за непријателска земја, коментира Стефан Тарфов, поранешен амбасадор на Бугарија во Франција, Италија и Велика Британија и актуелен политичар од Демократска Бугарија, посочува бугарскиот сервис на Радио Слободна Европа. Според Надежда Неински, поранешен министер за надворешни работи и поранешен бугарски амбасадор во Турција, причините за протерувањето се вкоренети во доверливи анализи на бугарските служби, кои не треба да се објавуваат во јавност. Но и двајцата се согласни дека одлуката е во вистинска насока и во одбрана на бугарскиот интерес. Поранешната амбасадорка и министерка вели дека со протерувањето на дипломатите, бугарската влада испраќа многу силен политички сигнал на меѓународно ниво. Сигналот е дека Бугарија нема да дозволи мешање во внатрешните работи и овој политички сигнал мора да добие многу јасна и недвосмислена подршка од сите партии во бугарскиот парламент. Додаде таа, според неа, ова може да биде тест за Бугарската социјалистичка партија. Во вторникот, лидерката на БСП, Корнелија Нинова, напиша на социјалните мрежи дека партијата категорично не се согласува со отповикувањето на дипломатите. Ден подосна, таа соопшти дека поради таквата одлука ги напушта преговорите со продолжуваме со промените на Кирил Петков за формирање нова влада. Според Тарфов, причината за одлуката е вкоренета во тоа што Русија ја прогласи Бугарија за непријателска држава, поради што московските дипломати се непријателски расположени кон Софија. Во понеделникот, руската амбасада во Бугарија повика на донации за финансирање на руската армија, која ја нападна Украина на 24 февруари. Руската амбасадорка во Бугарија, Елеонора Митрофанова, од своја страна тврди дека бугарскиот народ го поддржува Кремљ, за разлика од неговата апсолутно проамериканска влада. Меѓу протераните дипломатија нема амбасадорката. Не знам зошто е тука. Мислам дека не треба да биде тука, рече Тарфов. Освен акциите на амбасадата на почетокот на војната во Украина, Русија обвинета и дека стои за троењето на бугарски граѓани со новичок, за експлозии во бугарски складишта за оружје и за сајбер напади врз бугарски пошти пред Великден. Во мај истражувачки тим во Софија откри дека руската пропаганда во Бугарија е зголемена 10 пати од почетокот на војната во Украина. Сепак, и покрај спекулациите, нема начин да се докаже точната причина за протерувањето на 70 дипломати, бидејќи информациите се класифицирани.
Толку во оваа емисија, ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.